Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Localized lockdown sa Victoria dahil sa coronavirus, suportado ni Prime Minister Scott Morrison. United States at Iran nagkairingan sa UN meeting. At sa Pilipinas, National Telecommunications Commission o NTC naglabas ng bagong cease and desist order laban sa ABS-CBN. Sa detalye ng ating mga balita, suportado ni Prime Minister Scott Morrison ang desisyon ng Victorian government na isailalim ang ilang suburbs sa Melbourne sa coronavirus lockdown. Simula bukas, 2 ng Hulyo hanggang 29 ng Hulyo, ang mga residente sa 10 postcodes ay maaari lamang lumabas ng bahay para pumasok sa paaralan o trabaho, mag-alaga ng may sakit, mag-exercise at bumili ng pagkain o ng mga importanteng gamit. Muling isasara ang mga negosyo tulad ng kainan, gym at beauty salon, pero maaari silang makakuha ng $5,000 na support payment. Apektado rin ang international flights sa susunod na 2 linggo. Ililihis muna sa Melbourne ang mga flights habang nagpapatuloy ang inquiry sa mga aberya ng hotel quarantine program. Sinabi ni Ginoong Morrison sa 7 Network na inaasahan na nila ang pagkakaroon ng localized lockdown para mapigil ang paglala ng mga outbreak.
We always said that as we re-emerged and opened the Australia up again, that we would need to ensure we had strong testing capabilities, which we do, strong tracing capabilities where people get the virus and to be able to isolate them, and strong local responses. And what you're seeing now is an example of those strong local responses. Several weeks ago, we had to do exactly the same thing in northwest Tasmania. And so that's what happens when you get an outbreak. You contain it in those areas.
Samantala, sa iba pang balita, binatikos naman ni Prime Minister Scott Morrison pa rin ang desisyon ng ilang states na panatilihin ang mga border restrictions laban sa Victoria. Bubuksan ng Queensland ang kanilang borders sa lahat maliban na lamang sa Victoria sa 10 ng Hulyo. Mula naman sa July 3, ang mga nanggaling o bumisita sa Victoria sa nagdaang 14 na araw ay hindi papapasukin o kailangang sumailalim sa 14 na araw ng quarantine at sa sarili nilang gastos. Inabandona ng South Australia ang plano nitong buksan ang border sa lahat ng states sa July 20, pero pinapayagan ng pagbiyahe sa 4 na jurisdictions. Isinusulong ni Prime Minister Scott Morrison na gawin ang naging hakbang ng Northern Territory na buksan ang mga border habang isinasailalim sa quarantine ang mga taong galing sa mga virus hotspots.
There will be outbreaks, there will be hotspots, and you can't just shut Australia up every time there's an outbreak. We need to ensure our economy builds back with confidence and with resilience. So I think it's important that the borders open.
Sa kaugnay na balita, dinepensahan naman ni Premier Anastacia Palaszczuk ang kanyang desisyon na panatilihing nakasara ang kanilang borders hanggang kinakailangan. Binatikos rin ng Premier ang iba't ibang state leaders na pumipilit sa Queensland na magbukas na. Ayon sa kanya, ang desisyon ng pagsasara ng borders ay nakabase sa payo ni Queensland Chief Health Officer Janet Young.
Well, my chief health officer gives me very clear advice, and it has stood Queensland in very good stead. We have had zero cases now for many days, and we have very few deaths, thank goodness. But we're in such a good position, and that's because of the health advice that the chief health officer, Dr. Young, has given me, and I'm taking her advice.
Sa iba pang balita, 20 taon mula nang ilunsad ang GST o Goods and Services Tax na nanawagan ngayon ng pagbabago ang isang panel na may 6 na miyembro at pinamumunuan ni former Telstra Executive David Todi. Nag-release ang panel ng ulat ng kanilang pagsusuri sa mga paggamit sa tax. Ayon sa ulat, nananatili sa dating rate ang tax mula nang ilunsad ito noong July 2000. Pero ang paggastos o household spending na pinapatawan ng buwis ay bumagsak na mula sa 61% sa 55%. Dahil dito, inirerekomenda sa pangmatagalang panahon na ipataw ang consumption tax sa mas maraming goods at serbisyo o kaya naman ay itaas ang kasalukuyang tax ng 10%. Ang ulat at impormasyon na ito ay mula kay New South Wales Treasurer Dominic Perrottet. Samantala, sa kapapasok lang na balita, nagkaroon ng positibong kaso ng COVID-19 sa SBS building na nakabase sa Melbourne. Bilang pagtugon sa abiso mula sa Victorian Health Department, nagdesisyon ang mga SBS managers na isara ang mga opisina at studio. Habang nagpapatuloy ang contact tracing, ilang programa sa radyo ang maapektuhan ng nasabing pansamantalang pagsasara. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Naglabas na ang National Telecommunications Commission o NTC nitong Martes lang ng panibagong cease and desist order sa ABS-CBN at isa pa laban naman sa Sky Direct. Matatanda ang pinaginitan sa Kamara noong Lunes ang patuloy na pagsasahimpapawid ng mga palabas ng ABS-CBN sa TV Plus at Sky Direct. Kabilang sa order ang pagpapatigil sa palabas ng Cinemo, Yay, Teleradyo at KBO sa TV Plus sa Metro Manila na umeere sa pamamagitan ng Channel 43. Ito ay pagmamay-ari naman ng Amcara Broadcasting Network. Ayon sa NTC, binigyan nila ng pahintulot ang ABS-CBN noong May 2019 na i-convert ang analog signal nito sa Channel 2 sa Digital Terrestrial Television gamit ang Channel 43, kaya nakakapag-broadcast ang ABS-CBN ng hanggang 6 na channel o programs gamit ang isang frequency. Pero kinuwestiyon ng mga mambabatas ang block time arrangement, pero giniit ng ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak na wala ng shares ang kumpanya sa Amcara at ibang kumpanya ito sa ABS-CBN na may sariling prangkisa. Pinapahinturi ng NTC ang direktang pag-transmit ng mga palabas ng Sky Cable sa lahat ng tahanan sa pamamagitan ng satellite signal. Paso na kasi ang prangkisa ng Sky Cable noon pang May 4. Binigyan din ng NTC ang Sky Cable ng 10 araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat bawiin sa kanila ang radio frequencies nito. Inutusan din ng Sky Cable na i-refund ang mga hindi pa nagagamit na prepaid load, deposit at ano pa mang singil sa mga subscribers nito. Samantala, balita naman mula sa labas ng bansa. Nagkairingan sa isang virtual meeting ng United Nations Security Council ang United States at Iran. Iginigiit ni United States Secretary of State Mike Pompeo ang pagkakaroon ng extension sa pag-embargo ng mga armas laban sa Iran na may expire na sa Oktubre. Sinabi nito sa council na ang bansang Iran ang pinakamalalang rehime ng terorista sa mundo na hindi dapat pagkatiwalaan. Pero giit ng Iran na dapat nang maalis ang embargo. Kamakailan ay nag-issue na ng arrest warrant ang Iran para kay US President Donald Trump dahil sa drone strike na kumitil sa top Iranian General Qasem Soleimani. Tinawag naman ni Iranian Foreign Minister Javad Zarif ang US bilang isang outlaw bully.
The international community in general and the United Nations Security Council in particular are facing an important decision. Do we maintain respect for the rule of law or do we return to the law of the jungle by surrendering to the whims of an outlaw bully?
Atin namang alamin ang lagay ng panahon ngayong araw. Sa Perth, aambon pero magiging maaliwala sa hapon at 17. Sa Adelaide, may pag-ulan at 19 degrees. Sa Melbourne, maaraw sa umaga at uulanin sa gabi at 17. Magiging maaraw din sa Hobart at 15. Mahamog sa umaga sa Canberra at 15. Sa Wollongong, maaraw ganun din sa Sydney at 21. Sa Newcastle, magiging mahamog sa umaga pero magiging maaraw sa buong maghapon at 21. Sa Brisbane, magiging maaraw din at 23, sa Cairns uulan at 24, sa Darwin magiging mainit at 31, habang sa Maynila mainit rin at 27 degrees. At yan ang mga mainit na balita ngayong Miyerkules ng umaga. Abangan ng mas marami pang talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Magbabalik ang Radyo SBS makalipas lamang ang ilang paalala.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.